Takže tohle je moje poslední kázání před prázdninami. A pak ještě o prázdninách určitě budu mít nějakou tu možnost tady mluvit a po prázdninách zase se rozjede ten režim. Pokud pán nepřijde do té doby, tak se tady ještě uvidíme, ale teď před prázdninami je to naposledy a vím, že prázdniny jsou takový čas, kdy to není tak intenzivní to setkávání. A taky jsou různé ty dovolené a volná, takže možná se tu takhle už neuvidíme 2 měsíce v takovém nějakém hojném počtu. A já vnímám takovou silnou potřebu nějakým zvláštním způsobem znovu podtrhnout to, o čem jsme mluvili. Vyzdvihnout Krista jako pána, jako krále, a mluvit o těchto věcech, kterými se zabýváme asi poslední možná 2 roky, kdy mluvíme o tom, co je evangelium. Jaké evangelium bylo to evangelium, které kázali apoštolové v knize Skutků, tím jsme se zabývali loni. A letos tak nějak mluvíme způsobem, no mluvím, že vždycky tohle připomínám a potom mluvíme o tom, jaký život z toho vlastně vychází. A ve mně se taky skládají nějaké dojmy z posledních 2 týdnů, kdy taky jsem tady moc nebyl, ale zároveň to byly týdny, které byly hodně podnětné a plné různých rozhovorů. A já jsem měl spoustu takových příležitostí při právě mluvení s křesťany z různých jiných třeba církví, sborů, tak jsem měl takovou možnost nějak pocítit takovou tu určitou změnu toho paradigmatu, k čemu jsme došli právě tím, že jsme otevřeli písma a zabývali se intenzivně tím, co to je evangelium v knize Skutku. A loni a letos vlastně jsme takový čas prožívali a z toho právě vychází i způsob možná nahlížení na život. A teďkom tuhle tu cestu, kterou znovu procházíme v kázáních, kdy si uvědomujeme, kým je Kristus a někam nás to vede možná ke správnému, správnějšímu pohledu na život, možná k větší poslušnosti tomu našemu nebeskému pánu, tak tuhle cestu možná dobře vyjadřují vůbec první slova z Markova evangelia, kde slyšíme samotného Ježíše, když poprvé on zvěstuje evangelium. A Marek 1.15, tak Ježíš tam říká, naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Přiblížilo se Boží království, proto čiňte pokání a věřte evangeliu. V jistém smyslu Boží království skutečně přišlo a je tady. My ho očekáváme, že přichází a stále můžeme zvěstovat, že přichází, že se přiblížilo, protože jednoho dne Kristus přijde a bude ustanoveno jeho království. Bude fyzicky zjevné, bude se odehrávat ve vzkříšeném životě, ale do té doby je zde přítomno skrze Ducha Svatého. Do té doby tady král je, protože už přišel a v něm, v samotném Mesiáši, v samotném Kristu přišlo a zjevilo se Boží království. A protože je tady král, tak můžeme mluvit o království. Můžeme mluvit o tom, že království sice přichází, ale že už my dnes jakýmsi způsobem v tom království žijeme. My známe přikázání toho krále. My známe jeho vládu a proto můžeme mluvit o tom, že pokud se podřizujeme té jeho vládě, že jsme v jeho království. A zkusme si znovu teď dneska právě tyhle věci potrhnout a projít si tu cestu, znovu ujít tu cestu od takového toho možná vnímání evangelia, kdy jsme na začátku možná reagovali více na to, že v tom je ta nabídka věčného života. Že v tom je to, že ten pán, který stvořil celý svět, je tady najednou blízko a my s ním můžeme mít vztah. A nebo to, že nás miluje. To bylo možná takové hlavní poselství, které jsme na začátku přijali, které se nás hluboce dotýkalo. A zkusme ujít tu cestu právě k těm pravdám o Božím království. o tom, že on je králem, že je pánem života. A tahle ta cesta, to je právě možná nejvíc to, co vede k pokání. Protože Ježíš říká, přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání. Je tady král, je potřeba změnit myšlení, je potřeba změnit způsob života. Protože tohle království vyžaduje úplně jiný přístup. Je v něm a bude se v něm žít jinak, než v královstvích tohoto světa. Takže vraťme se, když já jsem v tom úvodu něco zhrnul, ale když si to odmyslíme, tak se vraťme na začátek a chci se zeptat takovou otázku, jaké jsou představy současných lidí v naší zemi o království? Jaké byly vaše představy o království, když jsme třeba o těchto věcech nemluvili? Když se řekne království, co se vám, s čím se vám to pojí? Tak s pohádkama. Standaten už to přeskočil všechno a řekl král na trůnu. Ale to vychází spíš možná z toho, co tady jako probíráme. Jo? Ale já si myslím, že taková nejběžnější věc, která se vybaví, když se řekne království, úplně normálně světský království, jo? Takže se to může někomu spojovat třeba s územím. Jo? Že království je nějaká země, nějaké území. Znáte nějaké království? Některé to má i v názvu, že? Třeba Spojené království, jo? United Kingdom, tak to je vlastně Spojené království a když se tohle řekne, tak málo kdo si představí královnu Alžbětu II, že? Řekne se Spojené království, tak máte hned tu královnu před očima? Nemáte, že? No. Já si... Jo. Spíš máme před očima, myslím si, že máme před očima mapu Velké Británie, že se řekne Spojené království a hned nám naskočí jo, Velká Británie, jo, Londýn, Anglie, prostě ty mapa těch ostrovů. Ale málo kdo si představí jako nějak konkrétně vládce, který má titul král nebo královna, jo? V Británii. Můžete s tím souhlasit, je to tak? Že se vám spíš to spojuje jako království, že to je nějaké prostě území. Je tady někdo, komu se slovo království spojuje více s formou vlády než s územím? Jo, Janka třeba, řekne se království, tak taky pomyslí si, no monarchie, je to určitá forma vlády. Když mluvíme o formách vlády, tak tím vyjadřujeme, kdo má moc, kdo rozhoduje, jaký tam je nějaký politický systém. V podstatě z toho vychází, koho posloucháme, komu sloužíme, čemu jsme podřízeni. A v případě království je to král. Jo? Ale i kdybychom mluvili o království jako o formě vlády, tak ve které vládne král, tak bychom spíše hovořili právě o monarchii, o královském úřadu, než o nějaké konkrétní královské osobě. Že? Máš to tak? Máš to jako spíš politický systém, ale když se řekne království, tak nemáš okamžitě představu nějakého konkrétního krále osobního. Jo? A to si myslím, že to právě takhle všichni máme, že problém je, že v současných představách o království ta osoba krále buď zcela chybí, nebo je velmi zamlžená. Jo? A že království je pro nás buď území, nebo forma vlády, nebo úřad krále, ale představa konkrétního panovníka ta patří spíš někam do středověku. Když se řeklo království v době nějakého vládce, kdy lidé se dokázali být za Boha, za krále, jo? A provolávali, že za krále, tak tohle od toho jsme strašně daleko. A skutečně království je něco, co je takový rozmlžený pojem. A to poslední, co si představíme, je král, když se mluví o království. Ten konkrétní, nějaký osobní král. A taky je to tak, že ti králové dneska už nějakou extra moc nemají, že? Jsou to spíš takové postavičky do bulvárního tisku, kolem kterých se točí prostě média, ale tu moc možná nevykonávají tak, jak to bylo kdysi. Nějaká absolutní monarchie, nevím, jestli vůbec existuje někde v dnešní době. Jo, Severní Korea, možná. Když to není král, že to je, myslím, prezident, nebo já nevím, jaké tam mají názvosloví. V Jordánsku, no, jako jsou, možná tam, jako se to takhle ještě možná nějak jako vnímá. Ale tady ve střední Evropě a v naší zemi, tak nějaká země nebo království krále Miroslava, nebo to patří do pohádek. To, od toho jsme hodně daleko. No ale pojďme dál. Když jsme vlastně v takovém stavu a teď je nám vyhlášeno evangelium, tak si nějakým způsobem jako křesťané, když se řekne Boží království, tak máme kolem toho taky nějaké představy. A jaké by to bylo, kdybychom se ptali na současné představy křesťanů z naší doby, z našich kruhů, představy o Božím království. My se tím zabýváme už rok a něco, tak my možná máme už posunutou tu představu, ale představte si, že se vás někdo zeptal, by se vás někdo zeptal před 10, 15 lety, co to je Boží království? Cože? Radostné, bezstarostné bytí nějaké, jo? Já myslím, že by to bylo podobné jak s tím pojmem království v tom dnešním světě, že osoba krále, představa moci, jo, představa vládnutí, že ta by byla hodně daleko od toho, co by byly ty naše představy o Božím království. A já si myslím, že by to bylo hodně podobné v tom, že by osoba krále byla skutečně trochu zamlžená. A Boží království, myslím si, že si mnozí spojují s takovým vnitřním rozpoložením, se stavem duše, s atmosférou mezi věřícími, s pocitem pokoje, s vnímáním Boží přítomnosti možná. A taky s tou budoucností, že jako přijde nějak, bude nějaké Boží království. A já jsem si dobře vědom toho, že po určitou dobu to byly i naše důrazy. A tak se jako nedivím tomu, že tak široce je rozšířená ta představa takového nějakého abstraktního, nekonkrétního Božího království, které je spíš nějak jako v pocitech a v srdcích lidí. A poslechněte si, co se třeba dočteme o Božím království. Já jsem schválně to zkoušel nějak jako hledat obecně, co třeba takové nějaké ty oficiální weby církví na to říkají. A hned ten první, který na mě vyskočil, byla Víra.cz, a to provozují katolíci Pražské arcibiskupství. A tam na nás, tam je napsáno o Božím království toto. Když starozákonní věřící popisovali skutečnosti Boží lásky a moci, používali pro Boha mezi mnohými označeními i titul král. Rozvinutím této myšlenky byl pak výraz Boží království. Takže Boží království je jenom rozvinutí nějaké abstraktní myšlenky o Boží lásce a tak dál. A pak to pokračuje. Byl to pojem, s nímž Židé spojovali mnohá očekávání, příchod spravedlnosti, lásky a pokoje, konec zla, utrpení a smrti. Obsahoval to, v co doufali, jak jim to Bůh zaslíbil skrze proroky. Boží království je uskutečněním nejhlubších tužeb každého člověka. Je to prostor pro jeho plný rozvoj, stav plného a konečného štěstí. A když to bychom četli dále, tak tam bylo také napsáno, Ježíšovo v úvozovkách králování nemá ale nic společného s ryze pozemskými představami králů. Ukřižovaný král to mluví samo za sebe. hlásá království, které není z tohoto světa. Království lásky. Království, které nechce konkurovat žádným pozemským vládcům. Království, jehož hranice procházejí lidskými srdci. To zní hezky, že? Ale stejně si myslím, že to není plné jakoby vnímání toho, co znamená Boží království. A že to je trochu vykořeněné právě z toho židovského pojetí Božího království. A že to, že Ježíš řekl, že jeho království není z tohoto světa, že tím neříká to, že by to žádné království nebylo. A nebo že by tam v tom jeho království neplatili věci, které v království platí. Že tady vládce, král, a že jsou občané království. A že král má moc, že král určuje, jak věci budou. To, jak kdyby z tohle pojetí nějak mizí. A Boží království je skutečně jaksi jen v uvozovkách Boží království. Je Ježíšovo království pouze stavem duše, uskutečněním nejhlubších tužeb každého člověka? Je to prostor pro jeho plný rozvoj, stav plného a konečného štěstí? Já si myslím, že jako ano, že tam ty prvky jsou, že Boží království je šťastné království. Ale dýchá z toho humanismus a dýchá z toho možná i určitá jako míra možná filozofie a pohanství. Protože když se to absolutně odkonkretizuje, to království, a zůstanou z toho jenom takové pojmy láska, štěstí, tak si myslím, že to hodně tomu pojetí biblickému a novozákonnímu ubližuje. A že to ubližuje tomu správnému vnímání Krista jako skutečného mesiáše a krále, který sedí po pravici Boží a vládne. Nebo další otázka. Je to skutečně království jenom v uvozovkách, které nechce konkurovat žádným pozemským vládcům? Je to skutečně pravda, že Boží království třeba v životech lidí, kteří žili v Římské říši, kteří umírali v arénách za své vyznání, že Ježíš je tím Kyriem, tím pánem, což bylo úplně politicky nepřijatelné, tak je to tak, že to nekonkurovalo tomu císaři? Kdyby mu to nekonkurovalo, on to nechápal. Já vím, že my posloucháme císaře, my se podřizujeme vládní moci, protože Kristus dal ty moci. Ale my s poslušností císaři posloucháme Krista. Ale když vyznáme před císařem, že Ježíš je Kyriem, že on je tím pánem, tím panovníkem a vládcem našeho života, tak se někteří císaři mohli z toho zbláznit. A nebo Herodes nechal povraždit děti v Betlémě, protože najednou tu byla zpráva, že se narodil ten židovský král. Takže možná, že Herodes se zmýlil, že nechápal, že jeho království není z tohoto světa, že mu to vůbec nekonkuruje, že mu to vůbec nezamíchá kartama, že bude krásně pokračovat Herodovo království bez jakéhokoliv narušení Božím královstvím dál, takže se vlastně zmýlil a nechal povraždit ty nemluvňátka, protože si myslel, že mezi nimi ten král je. To přece tak není. Teď to zamíchalo všemi kartami všech těch tehdejších vládců. Najednou do světa se vlomilo království, které fungovalo úplně jinak. Ti lidé, kteří poslouchali svého krále, byli tak jiní a dělali věci tak jinak, že těm králům světským to vadilo. Mm-hmm. Proč po 2000 letech komunismus pronásledoval křesťany? Co jim na nich vadilo? Bylo to prostě cizorodé jiné království. Přestože křesťané byli to dobří občané, že? když určitě to byli dobří pracovníci, jo? Nebo měli by být. Jo? Takže oni nenarušovali nějak ten systém, prostě, že by to byli nějací revolucionáři nebo lidé, kteří jako usilují úplně o něco jiného v té společnosti, než o co komunisti usilovali. Ale ve skutečnosti to bylo prostě prolomení jiného království, které není z tohoto světa, ale které má vládu, které se chápe vlády a moci nad lidmi, nad kterými chtěli mít moc ti vládcové tohoto světa. Takže nebo další otázka. Skutečně to ti Židé, kteří očekávali Mesiáše, který fyzicky obnoví království pro Izrael, skutečně to špatně chápali? Oni jenom jednu věc špatně chápali. Oni mysleli, že to bude teď, při prvním Kristově příchodu. Ale to všechno se naplní při jeho druhém příchodu. Chápali to dobře, jenom špatné načasování. A takže je současné Boží království pouze blaženým stavem srdcí věřících? Myslím si, že mnozí, a možná jsme mezi ně patřili i my, že mnozí křesťané zastávají příliš takový ezoterický pohled na Boží království. To slovo ezoterický znamená vnitřní, tajemný. Jo? A že zastávají takový pohled, že Boží království představuje pouze jakési šťastné rozpoložení duše, šťastné rozpoložení srdcí věřících. A to souvisí také s tím, jak mnozí z nás mluví o budoucí naději. Mnozí z nás mluví o budoucí naději jako o nějakém věčném přebývání v nebi. I naše děti si představují věčnost, my jsme o tom mluvili, s mlaďochama a bylo vidět, že ta představa je taky taková hodně ezoterická, že to bude takové prostě jedno velké shromáždění a my na tom shromáždění budeme někde v nebi a budeme zpívat nekonečně a věčně chvály na slávu Boží a že to bude takový nekonečný večer chvál a uctívání. Já už takové představy bych se bál, ale a dovedu si i představit, že to může být něco, co může člověka hodně srážet v té jeho víře. Že pokud ta naděje je to, že těch prvních 30 minut shromáždění, které zažíváme v neděli, bude trvat věčně, přičemž někteří třeba v koutku duše si říkají, kdy už to skončí. Nechci vám nic podsouvat, ale teď i třeba na oblastní radě s bratříma jsme se bavili, že někdy člověk třeba trpí u těch písní, které třeba dobře zná, nebo a bratři taky to říkali, že to není vždycky úplně jako něco, co by člověk prožíval jako nebe. Jo. Ale samozřejmě tak v nebi to budou jiné písně, ještě takové, které neznáme a pořád něco nového a tak. Ale myslím si, že to není správná představa toho, co přichází. A že vlastně to, co se stane, až přijde Boží království, až tady reálně bude, tak to bude nebe, ale bude to zároveň země, protože dojde ke spojení nebes a země. Ono totiž na začátku byly spojená nebesa a zem. A je to proto, že mezi člověkem a Bohem nebyl hřích. A to je to, k čemu to stvoření a všechno směřuje. Že, a k čemu směřuje i člověk v té své duši, že my zemřeme možná. Pokud Pán nepřijde za našeho života, tak poumíráme a ty naše těla se budou rozkládat někde na hřbitovech, ale naše věčné bytí nějakým způsobem bude existovat. Možná, a věřím tomu, že to bude blažený stav, ale bude to stav neustálého očekávání, kdy konečně dojde znovu k tomu vzkříšení a budeme mít ty těla a budeme věčně žít v Božím království, které představuje spojení nebes a země. A skutečně Boží království v tom svém vrcholu, v tom naplnění je zároveň fyzické království, protože se mluví o vzkříšení z mrtvých. A víte, to pojetí Božího království, které je jenom takové nebeské, takové možná pohanské, protože Židé byli jediní lidé na téhle zemi, kteří viděli ve vzkříšení těl naději, věčnou naději. A tohle pojetí, které je tak hodně pohanské, které odděluje to fyzické od té duše, od toho ducha, tak jakoby tomu pojetí skutečně chybělo tělo. Jakoby těm našim představám o té slavné budoucnosti v tom už přišlém Božím království, jakoby tomu chyběly ruce a nohy. A víte, ve Skutcích, v první kapitole 3 až 11, kde Ježíš zaslibuje to, co má přijít, tak tam se píše toto. Jim také po svém utrpení mnoha důkazy prokázal, že žije. Po 40 dní se jim dával spatřit a říkali jim o Božím království. A když s nimi jedl, nařídil jim, aby se nevzdalovali z Jeruzaléma, ale očekávali Otcovo zaslíbení, které jste slyšeli ode mne, neboť Jan křtil vodou, vy však po nemnohých těchto dnech budete pokřtěni v Duchu svatém. Když se tedy sešli, tázali se ho, pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael? Vzkříšený pane, který s náma jíš u stolu, kterého máme tě 40 dnů před očima, můžeme si na tebe šáhnout. Už v tomto čase obnovíš království pro Izrael. A co jim Ježíš říká? Neříká, špatně to chápete. Tady nebude žádné království pro Izrael. Až ty vaše duše vyletí z těla, tak se budete vznášet na obláčku a tam budete Boha chválit na věky věků. Takhle to nebylo. Ježíš jim pouze řekl, nepřísluší vám poznat časy a doby, které Otec uložil ve své vlastní pravomoci. Nepřísluší vám poznat to načasování, kdy tak, jak mě vidíte vzkříšeného a můžete se mě dotknout a jím s vámi, budete vyjíst se mnou v těch nových tělech. Takže nepřísluší vám znát pouze časy a doby. Ale přijmete, a můžeme tam dodat do té doby, moc Ducha svatého, který na vás přijde a budete mít svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samařsku až na nejzazší konec země. Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen, oblak jim ho vzal z očí a když se upřeně dívali do nebe, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílých šatech a řekli, muži galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat z hůru do nebe, přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet do nebe. Jak ho viděli odcházet do nebe? V těle, kterého se dotýkali, které před ním jedlo. A oni hledí do nebe a anděle jim říkají, co hledíte do nebe? Ježíš přijde. Přijde tak, jak jste ho viděli. No a bude to slavná chvíle, protože v té chvíli budeme vzkříšeni my, kteří věříme. A takže učedníci se nemýlili, když se ptali na čas fyzického obnovení království pro Izrael. A ani Ježíš jim nenaznačoval, že se mýlí. Tehdy, když přijde, tak jeho království naplní zemi a mluví se o tom ve zjevení Jana 11:15. Zatroubil sedmý anděl a v nebi se ozvaly mocné hlasy, které říkali, království světa se stalo královstvím našeho pána a jeho Krista a bude královat na věky věků. A i do té doby, kdy království nebes nabere zcela fyzické podoby na zemi, kdy se spojí nebesa a zem, je zde vzkříšený Ježíš jako ten pravý vládnoucí panovník. A my ho takto máme vnímat a poddávat se jeho vůli a jeho učení. Jeho vláda je skrytá očím nevěřících, ale my víme, my o ní víme, my ji vidíme, my ji nějak vnímáme očima víry. A taky si uvědomujeme, že je králem všech králů. Písmo nám zjevuje, že autorita všech pozemských vládců pochází od Krista. A nejenom, že to vidíme v Novém zákoně, ale tak to chápala i prvotní církev a třeba v listu Klementa Římského Korinským, který byl sepsán ve druhém, nebo na přelomu prvního, druhého, ale, nebo spíš ve druhém století, tak tam je napsáno. Je to taková modlitba za vládce světa. Našim vladařům a vůdcům na zemi dal si, Pane, ze své velkolepé, nevypravitelné moci vládnout, abychom se jim podřídili a neprotivili se tvé vůli. Dej jim, Pane, zdraví, pokoj, svornost, pevnost, aby spravedlivě z tvé moci vládli. Ty, nebeský Pane, věčný králi, dáváš lidským synům slávu i čest i moc nad poddanými země. Řiď, Pane, milostivě jejich vůli, aby dobře a spravedlivě jednali před tebou, aby z tvé moci vládli v pokoji, míru a svatosti. Takže tohle je modlitba za vládce světa, o kterých vnímáme, že jejich vláda je od Boha. Je to možná naplněním toho, že kdy apoštol Pavel nám říká, že se máme modlit a přimlouvat za vládce světa. A tady vidíme, jak Klement, který byl biskupem římského sboru, tak jak vlastně říká nebo vyslovuje tuhle modlitbu za vládce. A Ježíš jako král rozhoduje a vládne v životech svých poddaných. A my známe jeho přikázání, my známe to jeho učení a my také víme, že on odmítá ty, kdo mu říkají pane, pane, ale to slovo neposlouchají, protože tím vlastně říkají, my se ti nepodáváme, my nejsme poddanými toho království. My se z toho království v podstatě vylučujeme tou svojí neposlušností. Když se uzavírá Matoušovo evangelium, tak zase v těch známých slovech, kdy Ježíš přistupuje k těm učedníkům a říká jim ta poslední slova, tak říká, byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi, jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal a hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Takže Kristus Ježíš říká, já mám veškerou moc na nebi i na zemi, a vás, své apoštoly a služebníky, posílám, abyste ve všech národech získávali učedníky, které vyučíte tím mým způsobem. Takže ti učedníci už nebudou jen poddanými svého krále, ale budou poddaní přímo Kristu. Králi, který přichází, který je tím konečným vítězným králem všeho. Takže zase království Boží. A my to fyzické království čekáme, ještě tu není, ale už dnes Kristus vládne. Spis Didache, který byl oblíbený v církvi druhého století, tak když mluví o večeři páně, tak to mluví o Kristu. Poslouchejte. V den páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed však se vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena. Na každém místě a v každé době bude mi přinášena oběť čistá, poněvadž jsem velký král a jméno mé je velké mezi národy, řekl Hospodin. Jo, takže při večeři páně, při tom, kdy lidé mají konkrétně se smířit, má mezi nimi panovat pokoj, tak je vyslovováno v proroctví z Malachiáše 1.11, kdy Hospodin říká, jsem velký král a jméno mé je velké mezi národy. Můžeme tedy říct, že nejsme jen lidem budoucího krále, který přichází, a budoucího království, ale jsme lidem současného krále Krista, který sedí na nebesích a vládne nám. A proto vyznáváme, že on je pán a myslíme to vážně. Víte, a to je ta největší pecka, že my to s tou poslušností tomu Kristu myslíme vážně. My, když řekneme Ježíš je Kristus, nebo Ježíš je pán, tak tím skutečně říkáme, on je ten král, který nám, křesťanům, vládne. A když to říkáme, tak to my, křesťané, myslíme vážně. A to je pecka. Že to s tou poslušností tomu králi myslíme skutečně vážně. A my tou svojí poddaností Kristu, to chci říct taky, to je možná zajímavé, tak když víme, že jsme poddáni králi, že jsme součást jeho království, a když se mu poddáváme, tak jakým záměrům sloužíme? Božím. My sloužíme vlastně Kristovým záměrům. My nesloužíme svým vlastním záměrům. Nehledáme svých věcí, ale sloužíme Kristovým věcem, Kristovým záměrům. A víte, my kolikrát strašně chceme pochopit, jak prospěšná jsou pro naši duši jeho přikázání, třeba o odpuštění, o lásce k nepřátelům. Jak je pro nás strašně dobré, když nastavíme druhou tvář. Nebo když vám zloděj ukradne třeba plášť, tak podle slov toho našeho krále máte sundat košili a přibalit jít do toho balíčku s tím pláštěm a tady si to vezmi. A teď my strašně vymýšlíme, jak to je strašně terapeutické a prospěšné pro nás, když takto jednáme. A když chceme povzbudit jeden druhého, abychom odpouštěli a nastavovali druhou tvář a dělali tyto věci, tak vymýšlíme, v souladu s tím, co jsme si nejprve řekli, jak lidé smýšlí o Božím království, tak strašně vymýšlíme, proč to vlastně pro tebe je dobré, protože přece Boží království je, aby tvoje dušička byla ve vatě, abys došel toho plného štěstí. A teď vlastně se ti něco stalo a ty máš tomu zlodějovi přibalit tu košili, nastavit tu tvář, nechat se zmlátit, poplývat. A my ti řekneme, no, musí na tom být něco strašně dobrého pro tebe. Protože když ty se zachováš správně, tak budeš prožívat vrchol štěstí. Ale když pochopíme, že ty příkazy vlastně slouží Božím záměrům, tak je to něco jiného. Co když v tom celém, co nás Ježíš učí, jde více o záměry právě toho Božího království, než o duševní komfort nás, křesťanů. Co když ta naše poslušnost takovýmto příkazům je spíše o tom, že na sobě neseme rány Kristovi? Že se na církvi vlastně zjevuje to, co sám Ježíš udělal, když šel na kříž. Že jsme součástí vyšších božích plánů a máme být obrazem něčeho v tomto světě. Před druhými lidmi. Co když Bůh na nás něco zjevuje světu? Co když Bůh tím, co prožíváme, co se nám děje a jak to snášíme, zjevuje něco z Krista na církvi lidem, kteří jsou kolem nás? Kdybychom si dál mysleli, že to, co si někteří myslí, že Boží království je uskutečněním nejhlubších tužeb každého člověka, že je to prostor pro jeho plný rozvoj, stav plného a konečného štěstí. Pak bychom se v první řadě věnovali svému rozvoji, šli za tím stavem plného a konečného štěstí. A pravost našeho křesťanství bychom poměřovali pocitem štěstí. A kdyby se potom to štěstí náhodou nedostavovalo, tak bychom si řekli, no celé to nějak nefunguje a opouštěli bychom tu cestu. Ale pokud Boží království je Kristova vláda v našich životech, pak je to stejné, jako když někomu vládne král, on rozhoduje a věci se dějí podle jeho představ a my jim ani nemusíme rozumět. Žít v království znamená podřizovat se slovům krále. A nemusím to chápat. On v tom má svůj záměr a ten je někdy vyšší. Vče Boží království, celá církev v dějinách zobrazovala to, co viděli lidé, když Ježíš visel na kříži. Vzpomeňte, že jednou ten náš král potřeboval, aby nějaký Job snášel tiše utrpení, kterému vůbec nerozuměl. Job nečetl knihu Job. On neznal, co je v tom úvodu napsáno. On se to možná dozvěděl někdy potom všem. Ale v tom, co se mu dělo, nebyl vůbec žádný Jobův osobní zájem. Job ani nerozuměl, proč se to děje. A dobrý Bůh mu nakonec všechno vynahradil, ale do té doby byl Job pouze velmi poslušný občan Božího království. A neznal ani, k čemu to vede, jak to dopadne. Job byl hercem v Božím divadle, ale tím vším, co se mu stalo, byl prostě ničen, znásilněn, snášel obrovské utrpení. Podobně Abraham, podobně Josef, který syn Jakobův. Mojžíš, David, sám Ježíš, apoštolové a potom mnozí známí i neznámí v dějinách Božího lidu. Nerozuměli, ale volali to jediné, co znali, o čem věděli, že to je správně a dobře. Bože, ne, má, ale tvá vůle se staň. A tím se jeho království stávalo zjevným a vítězilo skrze kříž. Vítězilo tím nejméně srozumitelným způsobem pro ty účastníky, kteří byli divadlem toho všeho. Takže Boží království není jen šťastné duševní rozpoložení, ale je vládou Krista v životech lidí. A o tom je i ten verš, který často se používá pro podtrhnutí toho, že Boží království je šťastné a radostné rozpoložení člověka. Když se v Římanům ve 14. kapitole od 17. do 18. verše říká, vždyť Boží království není pokrm a nápoj, nýbrž spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. A kdybychom o tom říkali, je to spravedlnost a osobní spravedlnost, osobní radost a osobní pokoj v Duchu svatém, tak bychom to trochu vytrhli z kontextu. Protože tady se nemluví tolik o prožívání pokoje. Já vám to vysvětlím. Spravedlnost, pokoj a radost tady v tom textu není příjemné meditativní rozpoložení lidské duše odříznuté od reálného života, ale spravedlnost má naprosto reálnou podobu dobrých skutků. Spravedlnost nám byla darována, ale kdo ji má? Pokud ji skutečně mám, pak se projeví dobrými skutky. A když se o spravedlnosti mluví v Biblii, tak se nemyslí nějaká hypotetická spravedlnost, která je nám darována a která nejde vidět. Ale myslí se spravedlnost účinná, která je dána věřícímu člověku z hůry a projevuje se dobrým jednáním, spravedlivými skutky. Pokoj a radost. není jen vnitřní rozpoložení ani v tomhle textu, ale představuje mír mezi lidmi. Přesně v tom kontextu jsou radost a pokoj v té 14. kapitole Římanům zmiňovány. Pokoj je mír kolem nás, který často stojí nesmírné úsilí, který stojí sebezapření a sebeobětování těch, kdo jsou spolutvůrci toho pokoje. Když Ježíš přinášel pokoj, tak jak to vypadalo? Jako jeho vlastní agonie na kříži. A 14. kapitola Římanům, víme, o čem je. Ona je o tom, že si bratři vzájemně ubližovali ohledně svých nějakých poznání o čistém a nečistém, jo? Co se může jíst a pít, a někdo pil víno, jiný nepil. Jeden jedl maso, které bývalo v té době obětované modlám, jiný ne. A teď vlastně navzájem si ubližovali. A ta 14. kapitola říká, jak má dojít k pokoji. A v tom vlastně v kontextu říká, že Boží království přece není pokrm a nápoj, kvůli kterému se hádáte, ale je to spravedlnost, pokoj a radost mezi vámi, dodávám, v Duchu svatém. Jo? A my to chceme vytrhnout z toho společenství těch lidí, kteří se mezi sebou přeli ten text, a říct, a děláváme to, a dělal jsem to i já, a říct, že Boží království je to, jako myslete si, co chcete, prožívejte kolem mě, co chcete, ale já mám meditativní pokoj a radost ve své duši. Ano? Jo. Jo, je to pravda. Tohle ano. Je to nevyvážené kázání, kde chci jenom vám ukázat, že to není jenom to, že prožíváme pokoj, ale že ten pokoj a radost a spravedlnost má nějaký prostě průnik do toho reálného života. A že když se mluví o pokoji, tak se nemluví jenom o tom, že já ten pokoj prožívám, ale skutečně ho máme, protože i skrze Ducha svatého byla vylita láska. Ona nejdřív je i ten postoj k těm lidem, který je uvnitř nás. Ten pokoj je nejdřív v nás a skutečně ho jako prožíváme. A dokonce můžu říct, že prožíváme i radost v těch nejhorších věcech, protože ona tam někde pořád sedí. Ona je třeba někdy hodně vzadu, ale můžeme říct, že tam pořád je. Jo? Takže nechci úplně říct, že spravedlnost, pokoj a radost není něco, co můžeme i v sobě vnitřně prožívat, ale hodně se to týká toho vnějšku, toho, že když to máme uvnitř, tak je to i, že jsme tvůrci pokoje, že jsme tvůrci radosti, společenství. A že v těch Římanech ve 14. kapitole šlo o to, aby mezi bratřima byla radost, aby tam byl pokoj a aby se nehádali o ty věci, o které se hádali a přeli. Takže se dá říct, že to, když to celé zhrnu, že to jeho království není nic menšího než jeho králování. A možná by nám pomohlo, kdybychom místo, asi by to nebylo správně úplně a vedlo by to možná nějakým i nesprávným třeba chápáním, ale kdybychom, když mluvíme o jeho království nebo myslíme na jeho království, kdybychom spíš v sobě říkali nebo mysleli Boží králování. Protože to vnímání krále se z našeho světa ztrácí. To vnímání království, jakožto vlády krále, se z našeho světa ztrácí. A spolu s tím se může vytratit i křesťan, který nad sebou uznává vládu Krista. Protože se to rozmlží a už tam není ten Kristus jako král a to Boží království je nějaké fluidum, něco prostě, v čem žijeme, je nám dobře, je to o vnitřním rozpoložení, ale mizí z toho ta jeho vláda. To, že on je pán a cokoliv řekl, je pro nás závazné. To spojení pane, pane, s poslušností Kristovým přikázáním se z našeho světa ztrácí. A já vám to můžu, skutečně tak jsem to vnímal už jako čerstvý křesťan, kdy ve společenství, v modlitbách, v tom, co lidé říkali, tak pořád to bylo samý pán, pane, pane, udělej tam to, pane, pane, skoč tam a udělej pro mě ono. A já si pamatuju, že na jednom takovém nějakém modlitevním setkání, kdy tam mnohokrát zaznívalo to pane, takže jsem najednou ve mně byla otázka, a kdo je tady pán? A kdo je tady služebník? Ježíš Kristus je náš král už dnes. Jeho království přichází, ale on nám, my jsme ten lid, kterému vládne už dnes. A my, křesťané, když říkáme, že on je Kristus, neboli Mesiáš, nebo pomazaný král, nebo pán, tak my to myslíme naprosto vážně. A ta největší pecka pro nás samotné, i pro každého, kdo se s námi setká, je to, že to s tou poslušností Kristu myslíme vážně. To je ta největší pecka křesťanského života. Ne názor. Ne to, že jsme přijali, že máme nějakou víru, tam ten doufá v to, my doufáme v ono, ale že jsme přijali krále a s tou poslušností tomuto králi to myslíme naprosto vážně. Měl jsem takový závěr k tomu, ale myslím si, že už toho bylo řečeno dost. Chtěl jsem připomenout jenom, ale nebudu to už číst, jenom to, jak vlastně třeba například přikázání našeho krále zní. A měl jsem z Lukáše vybrán ten úsek a můžete si ho přečíst doma, je to v 6. kapitole, něco jako kázání nahoře u Matouše, tak v 6. kapitole u Lukáše. A tam se mluví o lásce k nepřátelům. Právě takové ty věci, které nám připadají nejtěžší. A my se na ně nemusíme dívat jako na nějaké terapeutická přikázání, že když to paradoxně uděláš tímhle způsobem, pak ti bude líp. Ale můžeme se na to dívat jako na příkazy našeho krále, který chce, aby na nás byl vidět kříž,